ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่6ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของคอร์สนี้นะครับสำหรับคอร์สนี้ธรรมะที่ผมได้บรรยายให้ฟังก็เน้นธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานมากหน่อยแต่ก็เชื่อมโยงกันครบถ้วนตั้งแต่ธรรมะเบื้องต้นขั้นเริ่มต้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงสูงสุดที่ยอดก็คือพระอรหันต์แต่ว่ามาเน้นข้อธรรมะขั้นพื้นฐานเยอะหน่อยนะเพราะว่าหลายท่านได้ฟังธรรมะขั้นสูงเช่นเรื่องอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8หรือขั้นที่รองลงมาอีกหน่อยเป็นโพชฌงค์7หรือรองลงมาอีกหน่อยเป็นเรื่องวิปัสสนาแบบต่างๆนะก็ฟังมาเยอะแล้วแต่ว่าบางครั้งฟังไปฟังมาก็เข้าไม่ถึงแงนคอฟังอยู่ดูเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงสักทีก็เลยได้พูดถึงธรรมะพื้นฐานให้เข้าใจมากหน่อยในคราวนี้ก็เราจะได้เดินไปตามหนทางถึงแม้ระดับสูงฟังแล้วยังทำไม่ได้จะคิดนึกพิจารณาไปก่อนใส่ใจไปก่อนฟังไปเรื่อยๆเราก็ทำอันข้างล่างที่เราทำได้ไปก่อนข้างบนเราก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆทำไปวันเล็กวันน้อยเท่าที่พอทำได้ส่วนอันล่างๆที่พูดให้ฟังเนี่ยแม่ต้องทำได้อยู่แล้วอย่าลืมทำความเพียรทำเยอะๆบ่อยๆเข้าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ที่ได้พูดธรรมะในคอร์สนี้ว่าไปแล้วก็ครอบคลุมครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพียงแต่ว่าจะเน้นตรงไหนมากเท่านั้นเองในคอร์สนี้เน้นด้านพื้นฐานมากหน่อยนะพื้นฐานมาถึงช่วงกลางๆช่วงที่ฝึกสติสมาธิแล้วก็ช่วงนี้จะเยอะหน่อยธรรมะชุดนี้นะส่วนตั้งแต่ทางด้านปัญญาวิปัสสนาเป็นต้นไปก็พูดเหมือนกันแต่น้อยลงไปหน่อยนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี้พูดถึงธรรมะที่พูดให้ฟังในคอร์สนี้พูดมาจนถึงเมื่อคืนก็พูดเชื่อมโยงธรรมะให้ฟังที่พูดขั้นพื้นฐานหลายประการและจะเชื่อมโยงไปสู่อริยมรรคมีองค์8ได้อย่างไรท่านทั้งหลายก็จะได้พอมองเห็นภาพว่าที่เราทำกันมาทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมาละชั่วคือไม่ทำบาปทั้งปวงมาทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยจะเชื่อมโยงไปสู่มรรคได้อย่างไรนะแล้วมีอะไรเป็นตัวเชื่อมตัวที่จะทำให้ที่เราทำมาทั้งหมดศีลที่มีคุณความดีที่มีเนี่ยมันจะมาเป็นมรรคได้ก็ด้วยจุดเชื่อมก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าโดยการเจริญวิปัสสนารู้รูปรู้นามรู้ความไม่มีตัวตนทีนี้จะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยองค์มรรคที่ต้องใช้เป็นประจำนั้น3อย่างอันนี้ก็ได้พูดให้ฟังเมื่อคืนท่านทั้งหลายก็ถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ฝึกหัดให้เต็มที่ต่อไปส่วนท่านไหนยังไม่เข้าใจอย่างไรก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะเพราะที่เราปฏิบัติกันเนี่ยฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อเห็นความจริงความจริงของสิ่งต่างๆที่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รับคำแนะนำในวินัยของพระอริยเจ้าไม่ได้คบหาสัมบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัมบุรุษแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตามแนวทางของสัมบุรุษนี่จะยังเห็นผิดอยู่ก็คือพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเหล่านั้นเขาเห็นรูปว่าเป็นตัวตนเห็นรูปว่าเป็นเรามีเราอยู่มันมีสมมุติฐานหรือว่าตัวค้างอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวเราแต่ที่จริงไม่มีแต่เขาไปเห็นผิดอยู่เห็นรูปโดยความเป็นตัวตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปนะ เขาไปเห็นเวทนาว่าเป็นตัวตนเห็นหนาวว่าเป็นตัวเขาเป็นเขาเป็นผู้หนาวนะหรือเห็นเวทนาเห็นตนมีเวทนาตนมีความหนาวเรามีความหนาวเกิดขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีผิดค้างอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสมมุติฐานหรือว่าทฤษฎีค้างผิดอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวตนซึ่งมันไม่มีตัวเนี้ยนะมันมีขึ้นเกิดขึ้นตอนมันเห็นผิดมันคิดผิดมันหลงไม่เห็นความจริงนะเห็นเวทนาว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเห็นว่าความหนาวมันอยู่ในเราเนี่ยมันแทรกอยู่ข้างในเนี่ยนะแทรกอยู่ตรงไหนไม่รู้ของเรานี่แหละเนี่ยเห็นเวทนาในตนเห็นตนอยู่ในเวทนาตนนอนอยู่ในความหนาวเมื่อคืนเนี่ยเป็นไงสนุกไหมแอบอยู่ข้างในความหนาวเลยแทรกไปทั่วคุ้มขนเลยนี่มันยังมีผิดอยู่ตัวหนึ่งตัวไหนล่ะตัวเราตัวตนเนี่ยมันไปเรื่อยนะนี่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็จะขึ้นมาตลอดเลยส่วนถ้าอริยสาวกผู้ได้สดับก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันก็จะไม่เข้าใจผิดเรื่องตัวนี้อีกต่อไปนะก็เห็นว่าอ๋อไอ้ตัวตนตัวเราตัวเขาเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองนะไม่เข้าใจผิดตัวเราก็ยังมีเหมือนเดิมชื่อเราก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นสมมุติเขาสมมุติกันแต่ตอนนี้เราไม่สมมุตินะสิมันมีเลยมันมีจังๆเลยอันนั้นคือความเห็นผิดเรียกว่าสักกายทิฏฐินะเห็นรูปว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นเวทนาว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเห็นสัญญาว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญาความกำหนดเครื่องหมายนะชื่อโน้นชื่อนี้นะอย่างชื่อสุภีเนี่ยมีสุภีอยู่ในนี่สิงอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ทราบสิงอยู่ในหัวสมองหรือในหัวใจหรืออยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ที่จริงสุภีมันเป็นชื่อเป็นกำหนดขึ้นมาให้ชื่อสุภีก็ชื่อสุภีวันหลังเบื่อชื่อนี้แล้วเพราะรู้สึกคนด่าเยอะเหลือเกินก็ไปตั้งใหม่ก็ยังได้แต่คนใหม่ถ้าคนยังยึดถือสัญญาอยู่ไอ้คนใหม่นี่ก็ไปสิงอยู่ในนั้นอีกแหละนี่อย่างนี้นี่มันผิดอยู่ที่มันผิดนี่ไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่การกำหนดที่ผิดอยู่ก็คือตนเห็นไหมนะตัวผิดนะฉะนั้นปุถุชนนี่โอ้โหมีอารมณ์อะไรมาตนมาเพียบเลยใช่ไหมส่วนพวกเราเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยห่างมาหรือยังไม่ทราบถ้าห่างมาก็คือตนก็จะลดลงเข้ามาน้อยลงนานๆโผล่มาทีนะถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี่โผล่มาแทบทุกทีแหละมีอะไรกระทบเข้าอะไรเข้าก็มาเรื่อยท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าได้วิปัสสนาบ้างไหมถ้ายังไม่วิปัสสนายังไม่เจริญสติปัฏฐานยังไม่ได้เจริญงอกงามในทางโพธิปักขิยธรรมมีอะไรก็ตัวตนก็จะแน่นเอียดมาเลยนะถ้าเขาพูดว่าไม่มีตัวตนฟังไม่ออกเลยเอ้าก็ฉันก็เห็นเป็นตนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าได้วิปัสสนาบ้างแล้วได้เริ่มสติปัฏฐานบ้างแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีตนนี่มันเป็นยังไงนะตนก็จะเข้ามาน้อยลงไปเรื่อยๆจนนู่นแหละถึงมรรคนู่นแหละถึงมรรคก็จะไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปแต่สมมุติก็ยังอยู่สุภีนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเป็นสมมุตินะอย่างนี้พอท่านให้ผมเรียกผมว่าอาจารย์สุภีผมก็รู้สึกขอบคุณในใจว่าโอ้ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ให้ผมเป็นอาจารย์นะเพราะว่ามันเป็นสมมุติไงนะเหมือนกวดน้ำกวดน้ำมันอาจจะขอบคุณเราหน่อยนึงขอบคุณครับให้ผมไปกวดน้ำนะก็ว่าไปมันสมมุติไงมันสมมุติไอ้มันก็เป็นมันนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นที่เราต้องการก็คือต้องการเห็นมันเป็นมันขวดน้ำเป็นขวดน้ำแต่มันก็ไม่เป็นขวดน้ำแต่มันก็เป็นขวดน้ำเนี่ยพวกมนุษย์ปุถุชนก็จะไม่เข้าใจหาว่าเราเป็นบ้าเพราะอย่างนี้แหละเพราะเราจะพูดสับสนไปมาแต่จริงๆไม่สับสนเลยมันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรจะจริงไปกว่านี้แล้วมันชัดเจนแต่ปุถุชนเขาหาว่าอาจารย์อะไรพูดสับสนสับไปสับมาอย่างนั้นงงนะทั้งๆที่มันชัดเจนมันถูกต้องพวกนั้นแหละสับสนเอง นะมั่วอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เห็นสัญญาว่าเป็นตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญาสัญญาก็คือการกำหนดแสงเขียวเขียวแดงเนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่ามันอยู่ในดอกไม้มีสีในดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ใครเป็นคนบอกให้ก็สัญญาถ้าไปยึดถือสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้ที่เรากำหนดให้มันก็จะไปมีอยู่เช่นกำหนดให้มันเป็นหมาตัวผู้หมาตัวเมียหมาตัวผู้หมาตัวเมียมันก็จะไปสิงอยู่ในหมานั่นแหละอันนั้นก็คือสัญญาที่เรากำหนดให้หมามันก็ไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นหมานะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้ามันจะขอบคุณเราก็ขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นหมาตัวผู้มันจะว่าอย่างนั้นหรืองงนะถ้าแยกหมาออกไปแล้วก็ธาตุสี่มันโอ้โหอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมคนเล็บฟันหนังขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นเส้นผมนะครับเห็นความสำคัญของกระผมดูแลผมจนเป็นอย่างดีแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมแหละครับคือเลี้ยงไม่เชื่องไปแล้วนะข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะส่วนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี่เขาไม่รู้เห็นสังขารว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนในสังขารสังขารยิ่งเยอะเลยมากมายนะความเบื่อความเหงาความเศร้าความรำคาญเบื่อหน่ายเซ็งนะบุญบาปกุศลอกุศลนี่เป็นสังขารนะเห็นสังขารง่วงเหงาเฮานอนเบื่อเป็นเราเบื่อเรามีความเบื่อเนี่ยที่ผิดอยู่ไม่ใช่ที่เบื่อนะที่ผิดอยู่คือมีเราค้างอยู่นะเห็นเราเห็นความเบื่อเป็นเราเห็นเรามีความเบื่อนะเรามีความเบื่อความเบื่อมันอยู่ในเราหรือเราไปแอบอยู่ในความเบื่อมันผิดทั้งนั้นแหละแต่จริงๆความเบื่อมันมีมันเป็นสังขารมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าหมดเหตุมันก็จะดับไปนะถ้าหมดเหตุหมดเงื่อนไขไม่มีกิเลสกิเลสก็ไม่มีถ้ายังมีเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสก็มีขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือสังขารนะสังขารต่อมาก็วิญญาณปุถุชนผู้ไม่ได้สดับที่ไม่ได้ฝึกหัดในวินัยของพระอริยเจ้าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกให้ดีมุมมองไม่ถูกต้องเขาก็จะเห็นวิญญาณว่าเป็นตัวตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณอย่างนี้ทำนองนี้นะเราเห็นเราได้ยินเรารับรู้เราคิดเรานึกมีแต่เรานะอย่างนี้มีความคิดอยู่ในเรามีเราอยู่ในความคิดนะเมื่อไรเราคิดเราก็มีขึ้นมานะถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่มีนี่ก็มั่วไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะดูเหมือนลึกซึ้งแต่ว่าแท้ที่จริงก็คือความเห็นผิดสมมุติฐานที่ค้างคาอยู่นะในโลกนี้เขาจะแม้จะมีความเห็นที่ลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสมมติฐานเบื้องต้นผิดแล้วตัวหนึ่งปุ๊บมีตัวตนตัวหนึ่งปุ๊บจะต้องผิดไปทั้งหมดนะจะทำละเอียดยิบขนาดไหนถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราแล้วจนกระทั่งจะไปแดนนิพพานก็ยังผิดอยู่เพราะมีเราเป็นผู้ไปอยู่นะจนกระทั่งหายไปไม่เหลืออะไรก็ยังผิดอยู่เพราะเราเป็นผู้หายไปแต่เดิมมีเราต่อมาเราก็หายไปแต่เดิมมีสัตว์มีบุคคลต่อมาสัตว์บุคคลก็หายไปก็ยังผิดอยู่ดีเพราะแต่เดิมมีสัตว์มีบุคคลเที่ยงแท้สิงอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็เป็นสัตสตทิฏฐิต่อมาทำลายสัตว์บุคคลทิ้งไปบุคคลดับสนิทก็เป็นอุเฉททิฏฐิแต่มีตัวตนกับไม่มีตัวตนมันก็ผิดทั้งนั้นแหละแท้ที่จริงแล้วโดยหลักการคือตัวตนมันไม่มีตั้งแต่ต้นไม่มีอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่มีทุกอย่างเลยมีสิ่งที่เป็นสังขารซึ่งไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เกิดของไม่เที่ยงที่เป็นผลและของที่ไม่เที่ยงก็เป็นที่เป็นผลนี้ก็เป็นเหตุอันใหม่ให้เกิดของไม่เที่ยงอื่นต่อมาแล้วก็มีนิพพานแต่ไม่เคยมีตัวตนอะไรใครที่ไหนเลยที่เราปฏิบัติทำเหตุเดินไปนิพพานเนี่ยก็ไม่มีใครแต่มีมรรคมีทางแต่ไม่มีคนเดินทางไม่มีผู้เดินทางแต่ถ้ามนุษย์ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอ้าวอาจารย์มีการเดินทางมีทางแต่ไม่มีคนเดินแล้วใครเดินงงอีกแหละ ฉะนั้นปุถุชนนี่งงไปหมดนะงงเรื่อยเอ๊ะอาจารย์ทำไมไม่มีเหตุผลก็มีทางเดินเอ้าถ้าท่านไม่เดินแล้วใครจะเดินมาอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เลยค้างค้างคาคายึกยึกยักยักอยู่แถวนี้แหละฉะนั้นให้เดินไปเดินให้มากๆแล้วเอาสัมมาทิฏฐินี้ไปชำระความเห็นผิดออกไปทำให้เยอะๆบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์พูดแล้วดิฉันเลยไม่กล้าทำอะไรทำไมอ่ะกลัวมันเป็นตัวตนทำอะไรก็เป็นตัวตนไปหมดแล้วไม่ทำอะไรมันเป็นตัวไหมก็เป็นตัวที่เป็นนอนแง่งแง่งอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละฉะนั้นให้ทำดีให้มากๆอย่าไปทำชั่วทำให้เยอะๆเอาไว้เจริญมรรคให้มากๆแล้วเอาสัมมาทิฏฐิเนี่ยไปชำระความเห็นผิดออกเท่านั้นเองการกระทำมีแต่คนผู้กระทำนั้นมันไม่มีนะเนี่ยอย่างนี้ให้เราเข้าใจเหตุมีเหตุมีกรรมมีเลยแหละและผลของกรรมก็มีจริงๆทั้งหมดแหละนะบาปก็มีผลของบาปก็มีแต่คนบาปมีไหมไม่มีคนรับบาปก็ไม่มีนี่อย่างนี้การด่าคนอื่นซึ่งเป็นความผิดนั้นมีแล้วก็โดนด่าคืนก็มีแต่เราที่ไปด่าคนอื่นเขาและเราที่ได้รับการด่าคืนมีไหมไม่มีฉะนั้นที่ผิดพลาดมันเหลืออยู่ตัวหนึ่งคือเรานั่นเองเนี่ยที่เจริญวิปัสสนาทั้งหลายเจริญสติปัฏฐานนี้เพื่อไปเอาตัวนี้ออกไปนะให้เห็นชัดว่าอ๋ออันนี้มีถูกมีผิดนะถ้าถูกผลมาก็เป็นความสุขนะแต่ไม่มีใครถูกนะไม่มีใครสุขนะแต่สุขนี้เป็นผลนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะถ้าผิดมันผลมาก็เป็นทุกข์ถ้าเดินตามมรรคก็เข้าถึงนิพพานแต่ไม่มีใครเป็นผู้เข้าถึงมันดับทุกข์แต่ไม่มีการดับตัวตนไม่มีดับสัตว์บุคคลอะไรไม่มีเรามีแต่ทุกข์ทุกข์มันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ดับก็จบไม่มีใครเป็นผู้ดับไม่มีใครเป็นผู้เข้าถึงนิพพานแต่นิพพานมีดับทุกข์ดับรูปนามไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเป็นนิพพานเป็นอีกภาวะหนึ่งต่างหากนะทางให้ถึงก็มีแต่ไม่มีคนเดินฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติให้มันเป็นมรรคเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะพอฟังก็เข้าใจนั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยก็จะงงใหม่นะคือมนุษย์ปุถุชนมันงงอย่างนี้นะคือของจัดๆนี่มันรู้สึกจัดแจ่มแจ้งเกินไปมั้งเลยงงอยู่นะก็ความจริงมันเป็นความจริงอย่างนั้นก็มองให้มันตรงกับความเป็นจริงนะฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วท่านที่ได้ฝึกหัดในอริยวินัยในธรรมของพระศาสดาปฏิบัติศึกษาในธรรมของสัตบุรุษท่านก็ตรงกันข้ามกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ก็คือไม่เห็นรูปว่าเป็นตัวตนก็เห็นรูปเป็นรูปไงนะไม่เห็นตนว่ามีรูปนะก็รูปมีแต่ไม่มีตนไงก็ไม่เห็นแบบเดิมแล้วเห็นแบบใหม่แล้วเห็นตรงแล้วไม่เห็นรูปในตนไม่เห็นตนในรูปนี่อริยสาวกผู้ได้สดับก็เป็นอย่างนี้คือไม่เห็นอย่างปุถุชนเขาก็เห็นตรงตามที่เป็นจริงนะท่านตาดีแล้วส่วนพวกนั้นตาบอดอยู่ก็เห็นเพี้ยนๆไปเรื่อยหาว่าเห็นโน่นเห็นนั่นก็ดิฉันเห็นจริงๆเอ้ามันก็ตาบอดมันก็เห็นอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะอย่างนี้นะอริยสาวกผู้ได้สดับก็ไม่เห็นเวทนาว่าเป็นตัวตนไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนไม่เห็นตนในเวทนาไม่เห็นตนแต่เห็นอะไรก็เห็นเวทนามันก็มีจริงๆนะหนาวเนี่ยมันก็หนาวจริงๆแต่มันเป็นหนาวที่ไม่เที่ยงนะแต่มีตนไม่มีหนาวอยู่ในตนไม่มีตนอยู่ในหนาวนะอย่างนี้แต่มีหนาวนะเอ้าเราไม่หนาวแล้วใครจะหนาวปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะวนอย่างเงี้ยเป็นวัฏฏะสงสารนะฉะนั้นวัฏฏะสงสารจึงหาทางออกไม่ได้ด้วยประการฉะนี้ฉะนั้นถ้าคิดแบบเดิมแล้วเห็นแบบเดิมแล้วจะหาทางออกได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้เลยกับความคิดของเรามันจะวนไปวนมาตั้งหน่อยก็มาเจอจุดเดิมแล้วก็วนไปอีกเหมือนจะเข้าใจวนไปอีกฉะนั้นการจะถึงความพ้นทุกข์ด้วยความคิดนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดเลยโดยประการทั้งปวงฉะนั้นนักปรัชญาทั้งหลายที่เขาโอ้คิดได้ลึกซึ้งมากมายไปสักไกล สักหน่อยมาจุดเดิมอีกแล้วนะไปสโนแดนนิพพานมีพระพุทธเจ้าลายล้อมมากมายมาจุดเดิมอีกแล้วคือตนเห็นไหมฉะนั้นไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยสำหรับเราพระอริยสาวกที่ท่านรู้แล้วโอ้ทฤษฎีเหล่านั้นก็พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้หมดแล้วทิฏฐิ62มันก็อยู่ในนั้นแหละวนๆอยู่เหมือนปลาก็ดองแดงดองแดงอยู่ในแหนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่อาจจะออกได้ด้วยความคิดเราลองคิดดูก็ได้ถ้าคิดอย่างเดิมแล้วเอ๊ะถ้าไม่มีเราทำแล้วใครจะทำไม่ทำเพื่อเราแล้วจะทำเพื่อใครคิดไปคิดมาวนอีกแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าคิดแบบฐานเดิมฉะนั้นการหลุดพ้นจึงไม่อาจจะเป็นไปได้ด้วยการคิดแบบเดิมนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราจะคิดบ้างอะไรบ้างต้องมาคิดตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าถูกต้องก็คือต้องมาปฏิบัติให้เกิดดวงตาและเอาปัญญาเนี่ยมาชำระความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แน่นอนความคิดมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องใช้มีทั้งคิดผิดมีทั้งคิดถูกคิดถูกต้องละทิ้งไปคิดผิดต้องละไปส่วนคิดถูกก็เจริญเป็นประกอบของมรรคเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เวทนาก็เหมือนกันต่อมาก็สัญญาไม่เห็นสัญญาว่าเป็นตัวตนไม่เห็นตนมีสัญญาไม่เห็นสัญญาในตนไม่เห็นตนในสัญญาไม่เห็นสังขารว่าเป็นตนไม่เห็นว่าเป็นตนนะบุญบาปเนี่ยบุญมีไหมมีบาปมีไหมมีแต่ตัวที่ไม่มีคือตนมันไม่มีบาปมีเลยครบถ้วนสมบูรณ์นรกมีไหมมีเป็นผลของกรรมไม่ดีแต่คนมีไหมไม่มีเนี่ยอย่างเนี้ยนี่แหละมีทุกอย่างเลยมีครบถ้วนสมบูรณ์นะมีสังขารมีนิพพานมีครบหมดทุกอย่างมีครบถ้วนสมบูรณ์นะทุกอย่างขาดตัวหนึ่งที่ไม่มีคือตัวตนนะอย่างนี้พระโสดาบันก็จะรู้พวกนี้หมดและท่านยังละเหตุของทุกข์ไม่ได้ก็ต้องฝึกเพื่อละเหตุของทุกข์ต่อไปทุกข์ก็ลดลงไปเรื่อยจนหมดทุกข์เลยนะก็เป็นพระอรหันต์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่สังขารไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสังขารนะมีนะสังขารมีบุญมีบาปมีถูกมีผิดแต่ไม่มีเราผู้ถูกไม่มีเราผู้ผิดไม่มีเขาผู้ถูกไม่มีเขาผู้ผิดมีบารมีแต่ไม่มีเรานะมีนะอย่างนี้ไม่เห็นเรามีสังขารไม่เห็นสังขารในตนไม่เห็นตนในสังขารต่อมาจนถึงวิญญาณไม่เห็นวิญญาณว่าเป็นตัวตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนไม่เห็นตนในวิญญาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือที่เราจะฝึกหัดกันเพื่อจะเข้าถึงในตอนเบื้องต้นก็คือละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็เลยมีเรื่องหรือว่าจุดประเด็นที่ก่อให้เกิดความเห็นผิดที่เราสังเกตได้20อย่างก็คือในขันห้าขันละ4ขันละ4ที่พูดให้ฟังเมื่อกี้พูดซ้ำไปหลายรอบคงจะจำได้นะบางท่านจำไม่ได้ก็ไปถามคนจำได้ถ้าไม่มีใครจำได้ก็เปิดพระไตรปิฎกจดออกก็ได้นะทีนี้บางทีมันอยู่ในตัวเราเยอะเกินไปบางทีมันตรงไหนเป็นตรงไหนแต่ถ้าน้อยลงบ้างเนี่ยจะมองออกแล้วว่าอ๋อเนี่ยฉันไปยึดตรงนี้ว่าเป็นตนนะไปเห็นผิดตรงนี้นี่อย่างนี้ทำลองนี่นะครับอันนี้ที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากันเนี่ยก็เพราะอย่างนี้วิปัสสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะช่วยให้ละความเห็นผิดเหล่านี้ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนความเห็นผิดว่ามีอัตตามีตัวตนนี้มันมีตัวที่ทำให้เกิดความเห็นเหล่านี้แต่ที่จริงสิ่งต่างๆมันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่มันมีตัวบังตาอยู่ก็คือคณะสัญญาคือการกำหนดเป็นภาพรวมเป็นก้อนๆเอาไว้นะวิปัสสนาก็จะมาทำลายก้อนพวกนี้ที่เคยกำหนดค้างเอาไว้นะฉะนั้นที่เรามองเห็นนี้เราไม่ได้มองเห็นความจริงเรามองเห็นสัญญาอดีตที่จำเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มๆเอาไว้เหมือนท่านเห็นอาจารย์สุภีก็ไม่ใช่เห็นอาจารย์สุภีเห็น คณะสัญญาก็คือการกำหนดว่าเป็นอาจารย์สุภีที่อยู่ในใจของท่านทีนี้เราดันไปเชื่อตัวนี้ซะมันก็เลยวนอยู่เลยนึกว่ามีจริงๆนะคณะสัญญาจึงปิดบังอนัตตลักษณะเอาไว้นะต้องการเห็นไม่มีตัวตนนี่แหละที่มาเจริญวิปัสสนาก็ต้องหัดแยกกลุ่มก้อนของสิ่งต่างๆออกมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพวกเราก็อย่าลืมหัดทำบ่อยๆจะได้เห็นความจริงแยกรูปแยกนามแยกเป็นขันธ์ทั้ง5แยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนเป็นของมันอย่างนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นตาก็เป็นตาไม่มีเราในตาไม่มีตาในเราอะไรต่างๆนะค่อยๆแยกออกไปเรื่อยๆนะแยกกี่อย่างก็ได้นะเพื่อให้เห็นอนัตตานั่นแหละเพื่อให้มันทำลายคณะสัญญาเสียถ้าปัญญายังน้อยอยู่ท่านก็มีวิธีเพิ่มขึ้นมาก็คือให้ปฏิบัติอยู่ในไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ไม่ควรที่จะไปเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราคือท้ายที่สุดต้องการเห็นอนัตตานั่นแหละถ้าเห็นเลยก็ดีถ้ายังไม่เห็นก็ไล่ย้อนกลับนะฉะนั้นในทางปฏิบัติในวิปัสสนาก็เลยให้ปฏิบัติรู้รูปรู้นามรู้ขันธ์ 5รู้ธาตุรู้อายตนะต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอๆนั่นเองอย่างนี้นะครับทีนี้จะเจริญวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องเจริญตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าอริยมรรคมีองค์8ยังไม่ครบก็ใช้องค์มรรคประจํา3ก็เลยพูดมาถึงเมื่อคืนแล้วคือพูดเรื่องสติปัฏฐาน4นี่เป็นจุดเริ่มต้นของมรรคเรียกว่าปุพพภาคมรรคนะฉะนั้นสำหรับพวกเราที่ใช้ชีวิตประจําวันก็อย่าลืมเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เสมอโดยทางหลักการของสติปัฏฐาน4นั้นก็เป็นการเจริญทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาประกอบรวมกันไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าต้องการความเข้าใจด้านวิปัสสนาเพิ่มเติมก็ศึกษาเพิ่มแต่อันนั้นเป็นพื้นฐานให้ได้วิปัสสนาอยู่ในนั้นพื้นฐานให้ได้สติอยู่ในนั้นถ้าต้องการสติเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเพิ่มหมวดอื่นๆแล้วก็ทำเพิ่มถ้าทำสติปัฏฐานอยู่เสมอก็ได้สมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการได้เยอะกว่านั้นก็ไปศึกษากรรมฐาน40แล้วก็ทำเพิ่มเอาเนี่ยอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะมากสำหรับทุกๆคนเลยนะเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ได้ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาโดยเน้นไปที่ญาณปัญญาแล้วก็สติที่มั่นคงซึ่งเป็นฐานที่สำคัญที่ผมเคยบอกแล้วฐานที่สำคัญก็มีสติคือความไม่ประมาทกับโยนิโสซึ่งเป็นฝ่ายปัญญาซึ่งข้อปฏิบัติสติปัฏฐานมันครอบคลุมทุกเรื่องไว้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของตัวข้อปฏิบัติเองแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เช่นจะมีสมาธิที่เพิ่มขึ้นถ้าอยากได้มากกว่าปกติก็ต้องไปศึกษาเรื่องสมาธิแล้วก็ทำเพิ่มวิปัสสนาก็มีอยู่ในตัวแล้วถ้าอยากรู้วิปัสสนาเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาภูมิเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็ทำเพิ่มไปนะการลดละกิเลสอื่นๆสติปัฏฐานก็มีอยู่แล้วในนั้นเพราะว่าให้เอาจิตมาไว้กับตัวแต่ถ้าต้องการกำลังจิตให้มั่นคงก็ไปศึกษาเรื่องบารมีศึกษาเรื่องอื่นๆที่ผมบอกเอาไว้นะเพียบเลยเอามาใส่รวมกันแต่สติปัฏฐานนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ถ้าทำเป็นแล้วก็จะได้ทุกเรื่องอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้ายังไม่ครบอย่างไรก็ไปศึกษาเรื่องอื่นแล้วก็ทำเพิ่มใส่เข้ามานะเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็พูดมาถึงเรื่องสติปัฏฐานแล้วในเมืองไทยเราก็เน้นสติปัฏฐานกันซึ่งดีมากทีเดียวนะเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจความเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะนึกว่าสติปัฏฐานเนี่ยแม้มันดีมากก็เลยนึกว่าเป็นข้อปฏิบัติเดียวเท่านั้นอันอื่นไม่เอาอย่างนี้ก็ชักจะมั่วอีกแล้วนะเอาแต่สติปัฏฐานเท่านั้นสมถะแล้วก็ไม่ต้องวิปัสสนาเพิ่มก็ไม่ต้องก็กลายเป็นอย่างนี้ไปอีกก็จะเพี้ยนไปมากนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสติปัฏฐานนั้นดีมากมีประโยชน์เพราะครอบคลุม การปฏิบัติและทำให้มีธรรมะที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วในตัวเองถ้าองค์มรรคที่พร้อมใช้งานหรือว่าเบื้องต้นที่ต้องใช้ประจำก็มี3อยู่แล้วและธรรมะที่เกื้อหนุนสติสัมปชัญญะก็เน้นอยู่แล้วในตัวทุกอย่างมีอยู่ในนั้นหมดอยู่แล้วสมาธิก็ได้พอใช้งานอยู่แล้วฉะนั้นถ้าดูกายเป็นกายเป็นดูเวทนาเป็นเวทนาเป็นก็แสดงว่ามีสมาธิพอใช้งานอยู่จิตตั้งมั่นเป็นยังไงก็จะพอรู้ว่าอ๋อถ้าเห็นกายเป็นกายนะเห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาโอ้แบบนี้เรียกว่าจิตมันตั้งขึ้นมานะเป็นสมาธินะนี่มันก็พอรู้จักแล้วแต่มันยังน้อยอยู่แต่พอใช้ในกรณีนั้นนะพอเรารู้จักแล้วเราต้องการสูงกว่านี้เยอะกว่านี้เราก็ไปศึกษามาทำเพิ่มได้ท่านก็จะมีบอกอื่นๆตามมาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สำหรับการปฏิบัตินะถ้าพูดถึงขั้นต้นก็ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิผมก็เลยพูดสักกายทิฏฐิ20ให้ฟังนะละออกไปนะแล้วก็วิธีปฏิบัติก็ต้องใช้ในทางวิปัสสนาซึ่งจะได้มาจากการเจริญสติปัฏฐาน4นะก็จะพอทำเป็นแล้วนะอย่างนี้นะครับถ้าต้องการละเอียดเพิ่มก็มีสติปัฏฐาน4เป็นพื้นแล้วก็ศึกษาวิปัสสนาให้ละเอียดได้ไม่ยากมีสติปัฏฐาน4แล้วรู้จักสมาธิแล้วจะทำสมาธิเพิ่มให้กำลังเข้มแข็งก็ไม่ยากมีองค์มรรคประจำแล้วจะเอาองค์มรรคอื่นมาใส่เพิ่มก็ไม่ยากเพราะรู้วิธีแล้วข้อปฏิบัติอื่นขั้นศีลขั้นกำลังจิตกำลังใจบารมีต่างๆพอเข้าใจเรื่องวิปัสสนาแล้วก็เอาวิปัสสนานี้ไปชำระตัวตนเหล่านั้นออกไปสิ่งดีๆทั้งหลายมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะที่มันยังไม่มีประโยชน์ก็เพราะว่ามันยังมีทิฏฐิไปถือผิดอยู่นะมีทิฏฐิไปถือผิดทำให้ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นเป็นศีลัพพตปรามาสไปถ้ามีความเห็นถูกต้องมีวิปัสสนาก็ไปเอาออกซะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติว่าทำไมวิปัสสนาจึงมีความจำเป็นก็เนื่องจากว่าต้องการให้เห็นอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนนะถ้าเห็นว่าไม่มีตัวมีตนอย่างแท้จริงก็จะได้เป็นพระโสดาบันจะเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นและอะไรบังตาเราไว้ทำให้มันไม่เห็นก็คือคณะสัญญาการกำหนดเป็นกลุ่มก้อนในใจของตัวเองทีนี้สัญญามันเกิดกับจิตทุกดวงพอจิตเกิดเมื่อไหร่สัญญามันก็มาด้วยถ้าสัญญายังผิดอยู่มันมองทีไรมันก็ผิดอยู่งั้นได้ยินทีไรมันก็ผิดอยู่งั้นคิดทีไรมันก็ผิดอยู่งั้นเพราะมันเกิดกับจิตทุกดวงฉะนั้นก็เลยต้องแก้ไขสัญญานี้ใหม่วิธีแก้สัญญามีวิธีเดียวก็คือต้องใช้วิปัสสนาจึงจะแก้ไขสัญญาได้ส่วนสัญญาที่จะแก้ไขเนี่ยใช้วิธีอื่นๆมันแก้ไม่ไหวแก้ไม่ได้นะท่านก็เลยบอกลักษณะของวิปัสสนาไว้ว่ามีความพิเศษกว่าข้อปฏิบัติอื่นๆก็คือจะสามารถแก้ไขสัญญาได้เช่นยกตัวอย่างถ้ามองดูรูปนามขันธ์5ว่าเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะละนิจจสัญญาได้สัญญาว่าเที่ยงค้างเติมเป็นคนเดิมอยู่ได้นะอย่างนิจจสัญญาเป็นสัญญาผิดๆเกิดกับจิตถ้าไม่เคยเจริญวิปัสสนาเรามองใครก็ต้องเห็นเป็นคนเดิมอยู่แล้วค้างอยู่ทำไมเห็นเป็นคนเดิมทั้งที่ไม่ใช่คนเดิมชัดๆเลยไปดูเส้นผมก็ได้ดูหนังดูเล็บดูฟันดูความรู้สึกนึกคิดก็ได้หรือให้ไปชั่งน้ำหนักก็ยังได้น้ำหนักก็ต้องไม่เท่าเดิมอยู่แล้วก็จะอยู่แล้วเอ๊ะแล้วทำไมมันเห็นเป็นคนเดิมก็เพราะมันเห็นสัญญาสัญญานั้นถูกเรียกว่านิจจสัญญาอะไรจะไปแก้วิปัสสนาเห็นว่าไม่เที่ยงจะละนิจจสัญญาอันอื่นๆวิธีปฏิบัติอื่นมันแก้ตัวนี้ไม่ได้นะอย่างนี้หลายท่านเคยอ่านในหนังสือแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทราบเหตุผลต่างๆผมก็เลยโยงให้ดูหมดเลยคราวนี้โยงจนบางคนงงไปหมดนะตอนนี้นะโยงสมุดต้องหลายเล่มเลยนะตอนนี้นะเพราะว่ากระดานต้องใหญ่ๆนะโยงจากโน่นจากนี่โหจากสูงมาต่ำจากข้างโน้นไปข้างนี้โยงไปทั่วเลยหมายความว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วธรรมะทุกข้อจะโยงต่อเชื่อมกันไปอยู่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะถ้าธรรมะไหนที่มีประโยชน์จะต้องมีประโยชน์จริงๆพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้เพียงแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบางคนไม่รู้จักก็เพิกเฉยไปก็มีอะไรก็มีเลย ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนะมาในคราวนี้ก็เลยพูดให้ฟังเยอะหน่อยแต่นี่ยังไม่ได้ดวงทั้งหมดนะเนี่ยแต่ก็พอสมควรแล้วในแง่ที่ว่าพอเป็นตัวอย่างแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่อันต่อๆไปเวลาท่านไปศึกษาก็จะได้โยงเองได้ว่าอ๋อมันอยู่ประมาณนี้ตรงนี้อยู่เรื่องศีลพื้นฐานอยู่เรื่องสมาธิอยู่เรื่องสมถะอยู่เรื่องวิปัสสนาอยู่เรื่ององค์มรรคอะไรก็ว่าไปนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะละสัญญาอันที่ผิดได้นะเช่นเจริญมองดูรูปนามขันธ์5ว่าเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้จะละนิจจสัญญาได้มองเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นของไม่คงที่ไม่คงทนเป็นของไม่อาจจะคงสภาพอยู่ตลอดกาลนานได้นะเป็นของบีบของคั้นมาตลอดเวลาต้องปรับตัวปรับแต่งอย่างนู้นอย่างนี้นะถ้าอย่างถ้าหนาวมากๆเนี่ยจะให้นั่งนิ่งๆก็ไม่ได้ต้องกอดหน้าอกนะกอดไปกอดมาเอาไม่อยู่ต้องพลิกไปพลิกมาโอ้มันทุกข์แท้นะกายนี่บางคนมองไม่เห็นมีแต่ตัวตนอยู่นั่นดิฉันพลิกค่ะดิฉันพลิกค่ะงงอยู่นั่นแหละนี่มันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้เห็นทุกข์มันเห็นสุขสัญญาอยู่เห็นไหมนะมันมีแต่วิปัสสนาที่จะแก้ไขได้ก็คือเห็นว่าเป็นทุกข์นี้จะละสุขสัญญาได้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคือเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นมันก็เป็นของมันตามที่มันเป็นอันนี้ก็จะละอัตตสัญญาได้นี่อย่างนี้ก็พวกสัญญานี้มันเป็นปัจจัยของวิตกมันเป็นปัจจัยของความคิดความนึกของวิตกวิจารณ์ต่างๆถ้าสัญญามันยังผิดอยู่คิดยังไงมันก็ผิดเพราะข้อมูลหรือฐานข้อมูลมันผิดที่ผมเรียกบอกว่าสมมุติฐานมันผิดนะพอสมมุติฐานมันผิดมันคิดยังไงมันก็ผิดหมดเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของวิตกของความคิดความนึกฉะนั้นพวกเราต้องมาแก้สัญญาก่อนตัวแก้ไขสัญญาก็คือวิปัสสนาปฏิบัติให้มันมีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วค่อยคิดพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วคิดทำไมมันถูกก็เพราะความคิดมันเกิดจากสัญญาไงพอสัญญามันถูกมันก็คิดถูกไปหมดแหละคิดถูกทุกเรื่องแหละนี่อย่างนี้ทำนองนี้หลายท่านก็ว่าโอ้ดิฉันผิดอะไรอาจารย์ดิฉันก็คิดถูกตลอดอ่ะเนี่ยเปิดดูหนังสือก็คิดถูกตลอดเลยแต่ผิดหมดเลยมันผิดอยู่ตรงไหนมันมีสมมติฐานผิดอยู่ตัวนึงจะคิดถูกขนาดไหนมันก็ผิดเอ้าทำไมมันผิดอ่ะก็มันไม่ถูกอ่ะมันมีตัวไม่ถูกอยู่ตัวนึงนะหลายท่านก็เลยรู้สึกว่าดิฉันนั้นถูกมากจริงๆทำอะไรก็ถูกหมดแต่ทำไมยังทุกข์อยู่เลยมันยังโง่อยู่วนเวียนไปมาเนี่ยอย่างนี้ก็สัญญาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของวิตกข้อมูลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของความคิดนะก็ถ้าเรามีข้อมูลเบื้องต้นผิดซะแล้วเนี่ยตั้งสมมติฐานหรือข้อมูลตั้งต้นผิดซะแล้วอันต่อไปจะเป็นไงครับมันก็ผิดทั้งนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนสัมมาทิฏฐิมาก่อนเพราะจะเอามาแก้สัญญานะอย่างนี้พอสัมมาทิฏฐิก็ต้องสอนสัมมาสังกัปปะเพราะเป็นความคิดนั่นเองนะอย่างนี้พอสัมมาทิฏฐิก็แก้สัญญาได้แล้วก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่ไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้เชื่อมโยงให้ฟังท่านที่ศึกษาในทางอภิธรรมมามากเนี่ยคงจะพอนึกออกส่วนท่านใดไม่ได้ศึกษามาก็กล่อมแกล้มไปก่อนก็คงพอได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะนะที่ผิดอยู่ก็เพราะมันจำไว้มันกำหนดผิดพอกำหนดผิดก็เวลามองเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เห็นแต่สัญญาตัวเองเพราะมันเกิดพร้อมกันเลยนี่มันก็แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นจะไปหาวิธีอื่นแก้ไขทำยังไงดิฉันจะไม่คิดผิดทำไงจะเห็นว่าไม่มีตัวตนทำไงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญามันเกิดตลอดกับจิตเลยมันก็ต้องเห็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยวิธีทางออกมีทางเดียวก็คือต้องใช้มรรค8ต้องใช้ประตูนะก็คือมาเจริญวิปัสสนาซึ่งอาศัยมรรค3องค์เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาให้ครบ8นี่แหละเนี่ยเชื่อมโยงให้ดูท่านจะได้พอเข้าใจหลักในการปฏิบัตินะครับในช่วงสุดท้ายก็จะพูดแจกแจงสติปัฏฐาน4ให้ฟังเล็กน้อยท่านจะได้เอาไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะซึ่งผมยกย่องแล้วเมื่อกี้ว่าดีมากจริงๆไม่ได้ยกย่องเองหรอกพระพุทธเจ้ายกย่องไว้ดีมาก ทีนี้กำลังจะบอกว่ามันดีมากยังไงบางคนก็ดีมากดีมากอยู่นั่นแหละแล้วมันดียังไงก็เลยจะเอาแต่อันที่ดีที่สุดนี่มันดีมันถูกต้องแล้วเพราะมันเชื่อมโยงข้อปฏิบัติทุกอย่างมารวมไว้ที่เดียวกันนั่นเองนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอันเดียวแล้วมันจะบรรลุไปหมดมันไม่บรรลุหรอกมันเชื่อมโยงข้อปฏิบัติมาไว้ที่เดียวกันถ้าหัดอันนี้เป็นเบื้องต้นเราก็ไปเติมอันที่ยังขาดเข้ามาถ้าสมาธิยังขาดก็ไปเติมได้เพราะในสติปัฏฐานก็มีสมาธิอยู่หน่อยแล้วนะแล้วก็มีวิปัสสนาอยู่ในนี้ถ้าวิปัสสนาเรายังไม่เก่งก็ไปศึกษาวิปัสสนามาเติมเข้าไปนะคุณธรรมต่างๆในนี้ก็มีอยู่แล้วสมาธิกำลังจิตก็มีอยู่แล้วรู้จักแล้วแต่มันมีหน่อยถ้าต้องการเติมก็ไปเอามาได้นี่อย่างนี้ทำนองนี้และตอนที่มีสติดีก็ละกิเลสได้อยู่แล้วรู้สึกว่าชักจะกำลังไม่ค่อยมีละกิเลสไม่ค่อยได้ก็ไปหาสันเลขธรรมมาอะไรมาเพิ่มได้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่เหมือนกับรวมศูนย์คนอื่นเข้ามาบางคนที่คุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนแล้วมาเจริญแค่สติปัฏฐานก็เลยบรรลุได้แต่บางคนยังไม่บริบูรณ์ก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติที่บริบูรณ์ครบถ้วนนะก็คือต้องทำให้ครบมรรคบางคนมาทำหน่อยเดียวก็ครบแล้วเพราะว่าอันอื่นเขามีจนมาจนเยอะแยะแล้วนี่อย่างนี้นะครับทำตรงนี้สติปัฏฐาน4โดยหลักการก็คือให้เป็นผู้มีความเพียรขัดเกลากิเลสนะลักษณะความเพียรก็คือสัมมาวายามะให้เป็นคนสำรวมระมัดระวังป้องกันกิเลสนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ป้องกันระดับยาวไกลมองออกไปให้เป็นคนมีความเพียรกระตุ้นตัวเองความเพียรแบบป้องกันกิเลสเนี่ยก็มองตั้งแต่ระดับยาวไกลเช่นอบายเนี่ยนะสัตว์ในอบายมีเยอะไหมมีเยอะเราก็มีมองให้เห็นเยอะแยะเนี่ยหมาแมวก็มีเอาละเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกไปเป็นหมาอีกต่อไปแล้วนะไปเห็นหมาปั๊บก็รวบหัวหมาหมาเอ้ยชาตินี้ฉันเป็นเพื่อนแกชาติต่อไปฉันจะเลิกไปเป็นแกแล้วป้องกันป้องกันเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ลึกซึ้งมาเลยนะแมวอะไรต่างๆเราก็เป็นเพื่อนเขาแหละแต่ว่าต่อไปก็ฉันจะบายบายแกแล้วนะฉันจะไม่ไปเป็นพวกแกต่อไปแล้วนี่เขาเรียกป้องกันกิเลสป้องกันจากสูงลึกๆมาเลยไล่มาเรื่อยต่อไปก็เห็นอบายแล้วเลื่อนมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะก็เพราะอะไรมาล่ะก็ทำกรรมไม่ดีมาไงเราจะไม่เป็นอย่างเขาอีกต่อไปแล้วต่อมาเป็นคนดีๆอย่างพวกเรานี่แหละแกแล้วนั่งฟังธรรมก็ยังหลับอยู่นั่นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเอาละเราจะไม่เป็นอย่างนี้เวลาที่เราแก่ป้องกันไว้หลายมือทีนี้เห็นบางคนถูกด่าแล้วก็โกรธก็โอ้เราจะไม่เป็นอย่างนี้ไล่มาจนกระทั่งถึงข้อปฏิบัติในปกติปัจจุบันก็คือจะสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันทะลุไปถึงนู้นเพราะถ้าไม่สำรวมปุ๊บมันทะลุทีเดียวหนุนลงนรกไปเลยก็มีอันนี้เราก็เลยระวังตั้งแต่ร่วนลบไล่มาเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะนี่เขาเรียกว่าทำความเพียรป้องกันกิเลสนี่ให้พวกเราทำอยู่เสมอนี่ก็เป็นการสติปัฏฐานแล้วตัวหนึ่งแล้วนะความเพียรข้อที่หนึ่งความเพียรที่ข้อที่สองก็เพียรพยายามละกิเลสก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองนิสัยไม่ดีมีอะไรบ้างคงไม่ต้องบอกแล้วนะนั่นแหละเป็นละซะให้ทำความเพียรเพื่อละให้เป็นคนรับผิดชอบถ้ามีกิเลสใดๆเกิดขึ้นกับตนให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเราว่าเราจะต้องละตัวนี้นะถ้าหงุดหงิดกับแม่ของเราเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องแก้ไขตัวเองนะถ้าคิดไม่ดีขึ้นมาต้องรับผิดชอบแก้ไขส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลหาวิธีการมาต่อไปแต่ว่าตัววิริยะก็คือการกระตุ้นตัวเองให้มีความสำนึกรับผิดชอบที่จะแก้ไขตัวเองนะไม่ใช่ไปโยนอะไรให้คนอื่นเขาแก้ไขอันนี้เรียกว่าเพียรละกิเลสโดยเฉพาะความคิดไม่ดีทั้งหลายกิเลสโดยทั่วไปมันมากับความคิดนะเนี่ยเวลาความคิดไม่ดีเกิดขึ้นจะต้องทำความเพียรเพื่อละไม่ใช่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ยอมแพ้มันยกธงขาวเรื่อยพอยกธงขาวกับความคิดไม่ดีมันก็รุมซ้ำเติมเราถล่มแหลกลานไปหมดจนเราลิ้นห้อยไปเลยอย่าไปอย่างนั้นเราต้องสู้มันนะ ส่วนจะสู้อย่างไรก็ค่อยว่ากันต้องสู้อย่างมีปัญญานะต้องมีกรรมฐานที่ถูกต้องอย่างนี้อย่างท่านแสดงเช่นว่าถ้ามีกามราคะเยอะๆก็ต้องเจริญอสุภะเป็นต้นไว้สู้กันต้องถือเป็นความรับผิดชอบของเรานะเราติดอะไรเยอะก็เราต้องไปแก้ไขนะถ้าไม่แก้มันก็อยู่เงี้ยก็ถือว่าไม่มีความเพียรจะมาบอกว่าตัวเองเจริญสติปัฏฐานไม่ได้ต้องมีอาตัปปีมีความเพียรความเพียร4แบบนะอย่าลืมนะครับอันที่1ก็เลยป้องกันกิเลสผมก็เลยโยงให้ดูนู่นเอาตั้งแต่นู่นหลุมลึกมาเลยไล่มาจนถึงปัจจุบันที่ทำได้ก็คือสำรวมไว้อย่าให้มันไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทำไมสำรวมปุ๊บนี่ปึ๊กเดียวทันบางทีถึงนรกเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะได้ยินเสียงทางหูทำไมสำรวมหูปุ๊บแช่งมาเลยตกนรกแล้วนะเห็นไหมอย่างนี้ทำตรงนี้ต้องระมัดระวังทำความเพียรไว้เสมอนะเพียรป้องกันกิเลสละกิเลสต่อมาก็เพียรเจริญกุศลคงรู้แล้วนี่ก็ทำกุศลเยอะๆเริ่มต้นตั้งแต่ฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีกำหนดระยะเวลาอะไรของตนไว้นะอย่าได้คิดว่าแม่ไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสอย่าไปให้ข้อแก้ตัวให้มันนานนักมันให้มันมานานจนบางท่านเนี่ยแก่แล้วยังจะให้ต่อไปอีกนะก็ดิฉันแก่แล้วจะให้ทำไงก็ให้ข้อแก้ตัวมันตั้งแต่สาวยันแก่นั่นจะให้ต่อไปอีกคนเราเกินมนุษย์มนาไปเหลือเกินต้องรีบมาแล้วนะจะงานยุ่งไม่ยุ่งอะไรต่างๆก็ให้เจริญกุศลไว้อย่างน้อยก็ได้มงคลข้อใดข้อหนึ่งได้บารมีข้อใดข้อหนึ่งก็ทำไปเถอะอย่าแก้ตัวให้มันต่อไปเลยเพราะแก้ตัวแล้วมันจะได้อะไรมันก็ทุกข์เหมือนเดิมไงนะจะมาบอกหาอาจารย์เป็นพวกนะบางคนก็ดิฉันก็อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จะมาพูดทำไมก็เสียเวลาอยู่นั่นนะจะถามปัญหาก็ไม่ถามนะมาบ่นให้ฟังแล้วมันจะได้อะไรล่ะคนเราโอ้ยมันก็ทุกข์เหมือนเดิมอยู่แล้วปัญญาก็เท่าเดิมอะไรก็เท่าเดิมมันโง่กว่าเดิมอีกมันจะได้ประโยชน์อะไรคนเรามันต้องมีความรู้มีปัญญาถ้ามาถามปัญหาธรรมะหรือว่าขอความรู้หน่อยจะได้เอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่ายังไงขอบอกหน่อยเอออย่างนี้ก็โอเคหน่อยนี่มาบ่นให้กันฟังไงแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้โดยส่วนมากเห็นแต่นั่งบ่นอยู่เนี่ยเราก็ยังดูโอ้แหมถ้าคนอื่นเข้ามาลูกศิษย์อาจารย์สุภีเป็นอย่างนี้นะอาจารย์คงจะเหมือนกันแหละเขาจะพูดอย่างนี้อย่างนี้ก็เสียหายเลยอย่างนี้ทำนองก็ไม่ว่ากันนะแต่นี้พูดให้ฟังพูดให้ฟังว่านี่ความเพียรเป็นอย่างนี้นะต่อมาก็เพียรรักษากุศลนะก็นี่แหละเรียกว่าอาตาปีต่อมาก็มีสัมปชาโนมีความรู้ตัวรู้รูปรู้นามอย่างน้อยก็ต้องได้สองตัวเสมออันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามตัวรูปเนี่ยก็คือตัวที่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้สึกนึกคิดอะไรเหมือนท่อนไม้ใบหญ้าส่วนตัวนามก็คือตัวรู้นะฉะนั้นพวกเราต้องมีความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็มีสติก็บรรยายให้ฟังไปละเพราะเน้นสติในข้อนี้นะคือการผูกจิตไว้กับอารมณ์กับกายกับกรรมฐานอย่าปล่อยใจลอยเลื่อนหลงไปโน่นนี่นะอย่างนี้พอมีความเพียรสัมปชัญญะสติแล้วก็ทีนี้แหละก็มาดูกายสักว่าเป็นกายเห็นกายเดินยืนนั่งนอนก็โอ้กายเดินจิตรับรู้นั่งก็กายนั่งจิตรับรู้หายใจเข้าก็ลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกจิตรับรู้ไม่ใช่เรานะลมมันหายใจลมมันเข้าลมมันออกมันเป็นธาตุนะแต่เบื้องต้นยังไม่เห็นธาตุก็ไม่เป็นไรเห็นเป็นลมไปกันลมมันเข้าลมมันออกกายมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนก็เห็นเป็นกายการเห็นเป็นกายนี้ยังเห็นเป็นสมมุติอยู่นะแต่ที่จริงมันเป็นรูปมารวมกันหลายรูปแต่ว่ากำลังจิตเรายังไม่แข็งยังไม่เห็นรูปก็ไม่เป็นไรเห็นเป็นกายก่อนก็ได้นะอย่างนี้คือสรุปง่ายๆคืออย่าเห็นเป็นตัวตนก็แล้วกันอย่าเห็นเป็นเราอย่าว่าเราเดินเขาเดินก็แล้วกันนะฉะนั้นคำว่าความรู้ตัวในภาษาไทยเนี่ยต้องระวังความหมายให้ดีๆเพราะมีคำว่าตัวมาด้วยคำว่าตัวมีสองตัวคือตัวรูปกับตัวนามต้องเห็นอันนี้นะตัวกายกับตัวจิตพอใช้คำว่าความรู้ตัวบางคนก็เลยตัวนี่หมายถึงตัวเราหรือมั้งดิฉันปฏิบัติฝึกสติ ก็รู้ตัวตลอดเลยนะคะเห็นว่าตัวดิฉันเดินตัวดิฉันนั่งตัวดิฉันนอนตัวดิฉันล้างจานอย่างนั้นอย่างนี้เห็นตัวตลอดเลยค่ะอันนี้ก็คือฝึกโมหะเลยอย่างนี้ฝึกหลงเต็มวันเลยนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะคือคำไทยมันเพี้ยนกันได้นะถ้าบาลีเนี่ยไม่เพี้ยนคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะปัญญาไม่เพี้ยนแต่พอดีเอามาแปลงเป็นไทยแล้วบางทีก็เพี้ยนได้ง่ายเหมือนกันดังนั้นความหมายของคำว่ารู้ตัวก็คือรู้สองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวไม่รู้เรื่องตัวกายอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจิตส่วนจะรู้กายละเอียดแตกเป็นธาตุอะไรนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเลยจะกระจายเป็นผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ก็ได้ในด้านจิตก็จะแยกเป็นเวทนาเป็นจิตชนิดโน้นชนิดนี้แยกอะไรต่างๆก็ได้แต่เบื้องต้นจะต้องมีสองอันกายกับจิตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะให้สังเกตอยู่เสมอนะอย่างนี้ดูกายสักว่าเป็นกายอยู่เสมอๆกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนหรืออย่างน้อยขาซ้ายมันก้าวขาขวามันก้าวไม่มีเรามีขาแน่ขาก็เป็นกายมือมันเคลื่อนไปมือมันไปมันมาอย่างนี้ก็พอได้แต่ยังสมมุติอยู่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังถูกคือเรามันหายไปนั่นแหละมือมันยกไปเคลื่อนไปเคลื่อนมาโอ้ทำนั่นทำนี่อย่างนี้ดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอๆประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังโอ้เส้นผมมันเดินไปเส้นผมมันเดินมากระดูกมันเดินไปกระดูกมันเดินมาของที่ต้องพังเป็นธรรมดาเหมือนศพของไม่มีใครเอาเดินไปเดินมาของไม่มีใครเอานั่งหลับอยู่รู้จักบ้างไหมเนี่ยไม่ใช่เรานั่งหลับอยู่ไม่ใช่ของดีนั่งหลับอยู่แต่อะไรกายนี่อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาเห็นกายสักว่าเป็นกายอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆฉะนั้นถ้าหลงปุ๊บมันไม่เห็นนึกว่าเป็นเราขึ้นมาก็ให้ตั้งสติขึ้นมาไม่ใช่เอาใหม่นะตั้งไว้บ่อยๆถ้ามันเห็นว่าเราเดินเขาเดินเอาไม่ใช่หลงแล้วถ้าเห็นเป็นเราเป็นเขาแสดงว่ามันหลงนั่นสวยเหลือเกินนั่นเราเดินนั่นเขาเดินนั่นหมาเดินแมวเดินนี่หลงต้องเห็นเป็นกายเดินนี่อย่างนี้ทำลองนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ให้หัดบ่อยๆแน่นอนเบื้องต้นมันจะหลงเยอะหน่อยแต่เราก็แอบหนีไปทำเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างก็ฝึกไว้นะแล้วก็หัดในชีวิตของเรานะครับต่อมาข้อที่สองนะสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งก็ว่าไปแล้วกายานุปัสสนาเห็นกายสักว่าเป็นกายนะข้อที่สองก็เห็นเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างสุขคือความทนได้ทนสบายหรือภาษาพวกเราก็คืออยากจะอยู่กับมันนานๆนั่นแหละความรู้สึกว่าทนได้ทนไหวอยากทนชอบทนรักที่จะทนนั่นแหละเรียกว่าสุขเวทนานะส่วนทุกขเวทนาก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนแล้วเครียดทนไม่ค่อยไหวเช่นที่ยกตัวอย่างเช่นความหนาวเนี่ยความหนาวเนี่ยไม่ใช่กายเป็นเวทนานะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกต่อสิ่งนั้นนะอย่างความหนาวนี่เป็นความรู้สึกต่อธาตุไฟนะความหนาวนี่เป็นความรู้สึกต่อความร้อนนะมันงงๆเอ้าไม่ความหนาวไม่ใช่ความรู้สึกต่อความเย็นเลยในพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรมะมันยากกันอย่างเงี้ยนะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันหนาวมันเย็นฉะนั้นถ้าพูดเย็นมันร้อนมันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันเข้าใจยากก็เอาตามบาลีคือถ้าสุขคือมันทนได้สบายอยู่สบายถ้าทุกข์คือทนไม่ไหวทนไม่ได้นะอย่างยกตัวอย่างกลิ่นอย่างนี้กลิ่นหอมเนี่ยนะความรู้สึกต่อกลิ่นทนไหวไหมครับทนไหวอยากทนอยากดมต่อทนไหวอันนี้คือสุขเวทนาโอ้บางกลิ่นมันเหม็นมากทนไม่ได้โอ้เครียดเลยอันนี้คือทุกขเวทนาหรือแม้นั่งฟังที่ผมพูดนี่ก็เหมือนกันมองหน้าอาจารย์แล้วก็พอทนได้อาจารย์เนี่ยนะหน้าตาก็ดูดีงั้นๆแหละแต่เสียงก็โอเคก็พอทนได้อันนี้คือสุขเวทนานะโอ้เห็นหน้าแล้วแหมเครียดอึดอัดเอาหน้าออกไปห่างๆได้ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนั้นคือทุกขเวทนาเนี่ยต้องกำหนดให้ถูกไม่ใช่ไปกำหนดหน้าเจ้าบ้านเขากำหนด ความรู้สึกอันนี้คือเวทนาเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาบ่อยๆเห็นสุขเป็นสุขไม่ใช่เราสุขไม่ใช่ความสุขของเราความสุขเป็นเวทนามันสุขนะอร่อยเป็นความอร่อยมันอร่อยเป็นเวทนามันกินไม่ใช่เรากินมันกินอร่อยไม่อร่อยก็เป็นเวทนาเหมือนกันนอนสบายไม่สบายนั่นก็เวทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะแต่คนจะติดมากนะเจ้าเวทนาเนี่ยเขาเลยเรียกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเวทนาจึงเป็นเรื่องสำคัญและก็กำหนดยากเหมือนกันนะก็เลยต้องหัดมากำหนดกายให้พอรู้เรื่องก่อนว่ากายมันไม่รู้เรื่องนะส่วนตัวรู้สึกเนี่ยต้องเป็นเวทนาเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามีทั้งเกิดจากสิ่งที่กระตุ้นเข้ามาเรียกว่ามีอามิตรสุขเวทนามีอามิตรหรือไม่ได้ถูกกระตุ้นเดินจงกรมแล้วก็มีความสุขสบายปลอดโปร่งที่เดินแล้วสบายปลอดโปร่งเป็นเราไหมไม่ตัวปลอดโปร่งสบายทนเดินได้คือเวทนาเดินแล้วรู้สึกมันทนไม่ค่อยได้ทนไม่ค่อยไหวเลยนั่นคือทุกขเวทนาถ้าทนไม่ได้ทางกายก็เป็นทุกขเวทนาทางกายถ้าทนไม่ค่อยได้ทางใจก็เป็นทุกขเวทนาทางใจเท่านั้นแหละนะก็หลักการก็ง่ายๆนี่แหละเพียงแต่เราจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็เจ็บปวดเมื่อยคันหรืออะไรก็เรียกไปแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันทนได้มันอยู่ได้พอได้ทนไม่ไหวทนไม่ได้ทนยากทนลำบากทนแล้วมันโอ้โหมันเจ็บปวดอะไรก็ว่าไปเนี่ยอย่างนี้ก็คือทุกขเวทนาถ้าอยู่กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็อะทุกขมะสุขเวทนาเห็นแล้วก็เฉยๆเห็นอาจารย์แล้วก็เฉยๆอันนี้เฉยๆก็ไม่ใช่เรานะเป็นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีสติก็อย่าลืมน้อมจิตเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกยังไงนั่นแหละไม่ใช่เราเป็นความรู้สึกมันรู้สึกนะสุขเวทนามีอามิตรคือมีตัวกระตุ้นหรือไม่มีอามิตรนะทุกขเวทนามีอามิตรหรือไม่มีอามิตรบางทีทุกขเวทนาเกิดเพราะเสียงด่าเสียงนินทาบางทีก็เดินไปเดินมาก็ทุกข์เฉยๆนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกระทบเลยแต่มันก็มาเลยเนี่ยอย่างนี้โดยเฉพาะนักภาวนาเนี่ยจะรู้พวกเวทนาแปลกๆกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะเวลาสุขก็ไม่ต้องอาศัยอะไรก็สุขเฉยๆนี่แหละเดินอยู่ก็มีความสุขนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์เฉยๆแหละเดินอยู่ก็ทุกข์ดิฉันทุกข์เหลือเกินทุกข์เพราะเรื่องอะไรไม่รู้รู้แต่มันทุกข์นั่นแหละมันเป็นเวทนานั่นเองไม่ใช่คนนะอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรกับไม่มีอามิตรก็ให้รับรู้อย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาต่อไปก็จิตตานุปัสสนาดูจิตสักว่าเป็นจิตเห็นจิตว่าเป็นจิตอยู่เสมอๆนะจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะรู้จิตที่ไม่มีราคะว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมันมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตมันไม่มีโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็คือมันแนบแน่นใหญ่โตมีกำลังกว่าจะหายไปก็นานก็คือพวกระดับฌานจิตเป็นมหคตะแนบแน่นก็รู้ว่าเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะหวั่นไหวไปโน่นนี่นั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือจิตเล็กๆน้อยๆธรรมดาทั่วไปก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือจิตระดับสูงพวกอรูปฌานรูปฌานเนี่ยก็รู้ว่าเป็นจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าฉะนั้นจะได้ใหญ่ได้โตอะไรต่างๆก็เป็นแค่จิตนั่นแหละให้รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เรานะจิตมีสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตมีสมาธิตั้งมั่นจิตไม่มีสมาธิยังไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตยังไม่มีสมาธิยังไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าดูจิตสักว่าเป็นจิตจิตตานุปัสสนา นะฉะนั้นรวมๆแล้วมองๆดูภาพโดยภาพรวมก็คือดูว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นแหละดูกายสักว่าเป็นกายดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาเสมอๆเนืองๆบ่อยๆดูจิตสักว่าเป็นจิตมันเป็นจิตไม่ใช่เรานะจิตมันมีความโกรธไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เรามีความโกรธแต่เป็นจิตนะก็คืออย่าให้เห็นเป็นเรานั่นเองเพราะถ้าเห็นเป็นเราซ้ำบ่อยๆมันก็เคยชินแต่ถ้าเห็นเป็นจิตบ่อยๆมันก็จะเคยชินไปทางปรมัตถ์หรือว่าทางหลักธรรมที่ถูกต้องทางวิปัสสนาไปคือให้หัดทางที่ถูกต้องถ้าเห็นเป็นกายนี่มันถูกมันก็จะค่อยๆลึกลงไปกลายเป็นต่อมาก็เห็นรูปไปเรื่อยแต่ถ้าเห็นเป็นเรามันก็ผิดยิ่งเห็นเป็นเราบ่อยมันก็ยิ่งผิดบ่อยผิดบ่อยไปอย่างนี้ทำตรงนี้ต่อไปก็เห็นธรรมะเป็นธรรมะนะเห็นธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีอยู่ห้าหมวดด้วยกันก็คือเห็นนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์ปัพพะเห็นขันธ์หมวดขันธ์นะเห็นอายตนะเห็นโพชฌงค์และเห็นอริยสัจ4นะโดยความเป็นอย่างที่มันเป็นนะอย่างนี้ธรรมานุปัสสนาจะยากหน่อยต้องรู้จักสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะก็ลักษณะของธรรมะก็คือต้องเห็นตัวมันด้วยเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้มันดับด้วยก็คือเห็นตัวมันและเหตุปัจจัยและเมื่อมันหมดเหตุมันก็ดับเริ่มต้นตั้งแต่นิวรณ์รู้จักกามฉันทะเป็นต้นนี่มันเป็นตัวนิวรณ์บังดวงตามันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันจะหมดไปเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่เกิดอีกเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาคือธรรมานุปัสสนาจะเป็นเรื่องของเหตุผลลึกซึ้งลงไปก็เลยต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยถ้ายังทำยังไม่ได้ก็ทำกายเวทนาจิตมาก่อนนะส่วนท่านใดจะเน้นหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นพิเศษก่อนในเบื้องต้นก็ตามสะดวกนะก็ไปศึกษาเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเอาแบบรวมๆก็กายเวทนาจิตมาก่อนก็ได้นะอย่างนี้ท่านใดชอบอันไหนก็มีเยอะนะในเมืองไทยเราก็มีส่วนใหญ่เท่าที่ท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในส่วนใหญ่ก็เข้าปฏิบัติสำนักโน้นสำนักนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะก็ทำตามนั้นก็ได้ให้อยู่ในหลักการก็แล้วกันนะทีนี้ถ้ามีปัญญามากขึ้นก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมานุปัสสนาก็คือเห็นเกิดเพราะมีเหตุหมดเหตุก็ดับนะขันธ์ก็คล้ายกันเห็นรูปความเกิดของรูปเป็นดังนี้ความดับของรูปเป็นดังนี้เห็นอายตนะเห็นตาเห็นรูปเห็นสัญโยชน์ทั้งหลายที่อาศัยตาและรูปเกิดมันเกิดเพราะเหตุใดมันดับไปเพราะอะไรเห็นผดชงก็เหมือนกันสติมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้แล้วที่มีมันมีมาเพราะเหตุอะไรมันจะเจริญเต็มบริบูรณ์เพราะอะไรจนถึงอริยสัจ4นี้เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือทุกข์เนี่ยเป็นผลที่เกิดจากเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานะนิพพานเป็นผลที่มีอยู่แล้วอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเหตุผลที่สมบูรณ์ที่สุดก็คืออริยสัจ4ส่วนเหตุผลนอกจากนั้นมีแต่เรื่องเหตุให้มันเกิดและเหตุให้มันดับส่วนอริยสัจ4เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์แบบเพราะมีเหตุผล2ขั้นนะฉะนั้นเหตุผลที่สมบูรณ์แบบก็คือเหตุผลในอริยสัจ4ถ้าเหตุผลที่อื่นเนี่ยมีแต่เรื่องมีเหตุเกิดเสร็จแล้วก็ดับเกิดก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอย่างนี้นะอันนี้เหตุผลชั้นเดียวส่วนอริยสัจ4นี่มีเหตุผล2ชั้นอย่างไรก็คือชุดที่1ทุกข์กับทุกขสมุทัยทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุก็คือทุกขสมุทัยเหตุฉะนั้นเหตุให้เกิดผลนี้เป็นทุกขสมุทัยถ้าเป็นผลที่มาจากเหตุจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นผลที่เกิดจากเหตุจะต้องเป็นทุกข์แม้สติที่เราฝึกเนี่ยท้ายที่สุดมันก็จะต้องเป็นทุกข์โพชฌงค์ที่อุตส่าห์ฝึกตัวรู้ต่างๆที่อุตส่าห์ฝึกมาท้ายที่สุดมันจะต้องเป็นทุกข์ทำไมมันต้องเป็นทุกข์อ่ะก็เพราะมันเป็นผลที่มาจากเหตุนะอย่างนี้ก็ผลที่มาจากเหตุนี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดผลนี่คือตัณหาเหตุผลชั้นที่1เหตุผลชั้นที่2ก็คื อริยสัจอีก2ข้อทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตัวนี้ทุกขนิโรธนี้เป็นผลที่มีอยู่แล้วเป็นผลที่ไม่ได้เกิดจากเหตุเป็นอสังคตธรรมไม่ต้องมีตัวปรุงแต่งแต่มีอยู่แล้วมีแต่ความดำรงอยู่ไม่มีเกิดไม่มีดับนะไม่มีใหม่และไม่มีเก่าไม่มีมาไม่มีไปไม่มีเต็มแล้วก็ไม่มีพร่องแหมอย่างเงี้ยงงดีไหมนะฮะฉะนั้นก็งงต่อไปก่อนนะไปทำอันที่พอรู้เรื่องมาก่อนอย่าเพิ่งไปนึกมากตอนนี้ให้รู้ว่านี่เป็นเหตุผลระดับสูงสุดแล้วซึ่งไม่มีใครคิดได้เลยเนี่ยถ้าคนคิดอย่างนี้ก็ก๊อกๆแก๊กๆอยู่พื้นๆเนี่ยนะอันนี้เป็นผลที่มีอยู่แล้วเป็นผลนะแต่มันมีอยู่แล้วอ้าวเป็นผลมันไม่มาจากเหตุได้ไงมีนะเป็นผลที่มีอยู่แล้วอันนี้มันนอกเหตุเนื้อผลของโลกทั้งปวงจะใช้เหตุผลทางโลกมาคิดเอาไม่ได้แต่ต้องใช้ญาณเห็นเอานะและญาณจะมาจากไหนก็มาจากเหตุเหมือนกันก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่เหตุให้เกิดอะไรแต่เป็นเหตุให้ถึงผลที่มีอยู่แล้วเหตุให้ถึงนิพพานฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่กรรมทําให้เกิดผลปกติการกระทําต้องมีผลส่วนอริยมรรคมีองค์8ทําแล้วไม่มีผลทําให้ถึงผลเฉยๆนะอย่างนี้ทํานองนี้ท่านจึงจัดเป็นกรรมชนิดใหม่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมโดยปกติความรู้สึกของพวกเราทั่วไปสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานเราหนักแน่นในหลักเหตุผลเหตุมีผลก็ต้องมีถูกไหมแต่ว่านี่ยังไม่ลึกซึ้งยังมีสูงกว่านั้นอีกก็คือเหตุเนี่ยไม่ใช่ทำให้เกิดผลเหตุทำให้ถึงผลเฉยๆผลมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะนี่แหละถ้าใครเข้าใจชัดถึงนี้ก็จบแล้วจบนะก็คือรู้เรื่องอริยสัจสี่ก็จบนะได้เป็นพระโสดาบันต่อไปก็เดินตามมรรคเดี๋ยวก็เข้าถึงนิพพานนี่แหละหลักอริยสัจหลักสติปัฏฐานสี่หมวดสุดท้ายก็เลยเป็นหมวดอริยสัจสี่ถ้าจะเข้าใจสติปัฏฐานสี่อย่างสมบูรณ์หรือว่าปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์ก็เลยต้องสร้างตัวรู้ให้เป็นอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ได้รู้อริยสัจ4อันนี้คือการปฏิบัติตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเริ่มหมวดไหนก็ตามจะต้องมาสู่หมวดสุดท้ายคือหมวดอริยสัจ4อย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาบรรยายเป็นครั้งสุดท้ายของคอร์สนี้ก็บรรยายตั้งแต่โน่นนี่นั่นมาจนวันนี้วันสุดท้ายก็วนไปวนมาแล้วก็จบที่ควรจบนะก็คือปฏิบัติให้เห็นอริยสัจนั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละสำหรับการบรรยายในคอร์สนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ